U kršćanskome svijetu obilježava se takozvani veliki tjedan. Veliki tjedan je toliko veliki da se više ne mora i ne smije ponavljati iz razloga jer je Isus nakon što je savršeno proživio svoj život i prinio savršenu žrtvu jedanput za uvijek, slavnu uskrsnuo i izašao u kocu gdje sjedi s desne strane. Veliki tjedan je toliko veliki tjedan, toliko savršeni da ga ne moramo i ne smijemo ponavljati, ali ga se moramo sjećati. Pavao je bio čovjek i Pavao je znao koliko je čovjek sklon zaboravljanju. Zato podsjeća crkvu u Korintu, zato piše prvu poslanicu Korinčanima, kojom podsjeća i nas na ono najvažnije što je toliko lako ponovno i ponovno zaboraviti. Pišući i podsjećajući crkvu u Korintu, on piše i podsjeća nas također. I kaže ovako, podsjećam vas, braćo, na evanđelje. Evanđelje je vrlo lako zaboraviti, evanđelje je vrlo lako zamijeniti, staviti negdje sa strane. Kaže, podsjećam vas, braćo, da je Krist suglasno pismima umro za naše grijehe, da je pokopan, te da je treći dan suglasno pismima uskrsnuo od mrtvih. Pavao je bio čovjek i znao je koliko čovjek vrlo lako zaboravlja te ključne duhovne istine, koliko lako on zaboravlja ono najvažnije, ono središnje, i zato zapisuje tekst po Duhu Svetome, tekst koji podsjeća na ustanovljenje Gospodnje večere, koja je zapravo veliki i jedan kontinuirani podsjetnik upravo na taj najvažniji događaj. Znamo taj tekst iz 1. Korinčanima 11, kojega najčešće čitamo onda kada blagujemo Gospodnju večeru. Pavao je zapisao ovako, ja sam uistinu primio od Gospodina ono što sam vam i predao. Gospodin Isus, one noći koje bijaše izdan, uze kruh te zahvali, prelomi ga i reče, ovo je tijelo moje koje je za vas, ovo činite na moju uspomenu. Isto tako uze i kaleš poslije večere te reče, ova je kaleš novi savez u mojoj krvi. Ovo činite svaki put kad ga pijete na moju uspomenu. Uistinu, svaki put kad jedete ovaj kruh i pijete ovaj kaleš, navješćujete smrt Gospodnju dok on ne dođe. Okruženi prijetnjom i strahom od smrti. Između ostaloga što se događa ovih zadnjih nekoliko tjedana, događa se manifestacija nevjerojatnog straha od smrti i umiranja. I upravo okruženi tom prijetnjom i tim strahom, mi vrlo lako možemo zaboraviti da je upravo smrt, da je upravo umiranje, da je upravo pokop, grob, dio, esencija, središte samoga evanđelja Isusa Krista kao što smo čitali. Sva četiri evanđelja, bilo da čitamo Matej, Marko, Luka ili Ivan, doista bilježe Isusovu muku, njegovo umiranje, njegovu smrt, njegov pokop i njegov grob. Sva četiri evanđelja bilježe to. Zašto, zbog čega? Sigurno postoji više razloga zašto Duh Sveti, koji je krajnji autor Svetoga pisma, piše, odnosno daje toliko prostora, ali prvi i najvažniji razlog je sigurno taj da bi se ukupom potvrdila Isusova smrt. Odnosno da bi se stvarno potvrdilo da je Isus stvarno umro za naše grijehe i da je bio pokopan. Bog nije neka daleka, neosobna i nezainteresirana sila. Bog je u Isusu Kristu postao čovjekom, Bog je u Isusu Kristu postao poput jednoga od nas. Bog je bio gladan, Bog je bio žedan, Bog je bio umoran, on je bio ismijan, on je bio izigran, on je bio nepravedno osuđen. Isus je prošao kroz bolni proces, vidjet ćemo, umiranja. Isus je prošao kroz smrt. Isus je prošao, on ima to iskustvo hladnoga i tamnoga groba. Dakle, naša tema večeras u ovom i ovakvom velikom tjednu kojega se sjećamo je smrt Isusa Krista. Smrt Isusa Krista, pokop, grob, to je dio, esencija evanđelja Isusa Krista. I možemo zajedno pročitati, ako imate evanđelje po Mateju 27. poglavlje, evanđelje po Mateju 27. poglavlje, pročitat ćemo jedan duži tekst, zašto ne kad se čita Bog govori, kad se čita tekst Bog govori. Dakle, evanđelje po Mateju 27. poglavlje od 27. pa do 50. Gdje je Matej zapisao ovako. Onda vojnici, upraviteljevi, uvedoše Isusa u upraviteljev dvor i skupiše oko njega cijelu četu. Zatim ga svukuše i ogrnuše skrletnom kabanicom. Potom spletuše krunu od trnja. Staviše mu je na glavu, a u desnicu mu staviše trsku. Poklecali su pred njim i izrugivali se govoreći: Zdravo kralju židovski. I dok su pljuvali na njega, uzimali su trsku i njome ga udarali po glavi. Pošto mu se izrugaše, skinuše s njega kabanicu i bukuše mu njegove haljine, te ga odvedoše da ga razapnu. Izlazeći, sretnoše nekog cirenca imenom Šimona i prisiliše ga da mu ponese križ. Kad stiguše na mjesto zvano Golgota, što znači lubanja, dadoše mu da pije vino pomiješano sa žući. On ukusi i ne htjede piti. Tada ga razapeše i kockom razdijeliše među se haljine njegove. Zatim su sjeli i čuvali ga. Više glave staviše mu napisanu njegovu krivnju. Ovo je Isus, kralj židovski. Zajedno s njim razapnu dvojicu razbojnika, jednoga s desne, a drugoga s lijeve. Prolaznici su ga grdili mašući glavom i govoreći: Ti koji razvaljuješ hram i u tri ga dana opet sagrađuješ, spasi sam sebe. Ako si sin Boži, siđi s križa. Slično su se glavari svećenički zajedno s književnicima i starješinama rugali i govorili: Druge je spasio, a sam sebe ne može spasiti. On je kralj Izraelov. Neka sada siđe s križa, pa ćemo vjerovati u njega. On se uzdao u Boga. Neka ga sad oslobodi, ako mu je uistinu po volji. Ta sam je rekao: Sin sam Boži. Isto su ga tako vrijeđali i razbojnici koje s njim razapeše. Od 6. do 9. sata nastade tamo po svoj zemlji. Oko 9. sata povika Isus jakim glasom: Eli, Eli, lema sabaktani. A to znači: Bože moj, zašto si me ostavio? Kad to čuju, neki od nazočnih reknu: Ovaj zove Iliju. S mjesta otrča jedan od njih, uze spužvu, nakvasi je octom, te je nataknu na trsku, pa mu je pruži da pije. Ostali su govorili: Stani, da vidimo hoće li doći Ilija da ga spasi. A Isus opet povika jakim glasom i ispusti dušu. Smrt razapinjanjem je najteža, najbrutalnija smrt koju čovjek može izmisliti ili zamisliti. Agonija umiranja, agonija boli trajala je ponekad danima. To je bilo dugotrajno umiranje sa maksimalnim intenzitetom boli. Apostol Petar tako nikada nije mogao zaboraviti tu muku, taj prizor. Apostol Petar nikada nije mogao zaboraviti križ i Golgotu. Pod kraj svojega života on piše pismo poslanicu Petrovu, progonjenoj crkvi koja je prolazila kroz nevjerojatne poteškoće, nevolje. I u tom pismu on prisjeća, podsjeća sebe, ali i njih, da je bio svjedok Kristovih muka. Kaže: Ja, Petar, svjedok Kristovih muka. Na kraju svojega života ostala mu je ta slika križa, Golgote, nevjerojatne agonije umiranja na križu. Da bismo razumjeli agoniju umiranja na križu, mi moramo malo vremena potrošiti na povijest razapinjanja. Iako je prva crkva u prvom stoljeću doista bila, kako smo čitali, kristocentrična i križocentrična u svojoj poruci, ona u prvom stoljeću nije koristila križ kao simbol svoje vjere. Križ nije bio prisutan simbol kršćana u prvom stoljeću. I to iz razloga što je brutalnost razapinjanja još uvijek bila na snazi, još uvijek je bila prisutna, još uvijek su bili križevi svugdje oko njih. U prvom stoljeću još uvijek su Rimljani razapinjali najgore zlikovce, kriminalce, ubojice i progonjene kršćane. U prvom stoljeću na križ se je gledalo sa krajnim prijezirom, strahom, gnušanjem. Tek je Konstantin 337. godine zabranio razapinjanje. Ono što nalazimo u katakombama, ono što su bili simboli u prvom stoljeću su riba, ihtus, golub, kaleš, atletičar s vjencem, Abraham i Janje, Noina arka, pastir koji nosi izgubljenu ovcu na ramenima, Jona i riba, krštenje, ali križa nema u katakombama. To nije bio simbol prvih kršćana u prvome stoljeću. Prema pisanju povjesničara i crkvenih otaca, tek u drugom stoljeću križ se počinje i to vrlo rijetko pojavljivati kao simbol kršćanstva. Rasprostranjenost križa kao takvog, kao simbola, započinje tek u četvrtom stoljeću. I tek nakon Konstantina, koji u jednoj pobjedi 312. godine je navodno vidio križ na nebu i čuje glas u tom znaku pobjeđuj. Dakle, u prvome stoljeću prva crkva, iako je bila vrlo kristocentrična i krizocentrična u svojoj poruci, ona u prvom stoljeću nije koristila križ kao simbol svoje vjere zbog nevjerojatnog progonstva nad kršćanima. Križ je još uvijek za njih sve do Milanskog edikta bio okrutna i stvarna pretnja. Oni nisu nosili križ, oni su se bojali križa, to je bila njihova moguća sudbina. Dakle, da bismo razumjeli agoniju umiranja Isusa Krista, da bismo razumjeli brutalnost križa i samu narav smrti na križu, mi malo moramo potrošiti vremena i moramo malo razumjeti povijest razapinjanja i križa. Mi moramo razumjeti da razapinjanje dolazi od barbara. Razapinjanje dolazi od barbara. Medoperzijske vlasti preuzele su razapinjanje od barbara, te su koristili taj način ubijanja ljudi za kažnjavanje najgorih zločinaca, kriminalaca i ubojica. Iz povijesti pouzdano znamo da je kralj Darije, kada je pobjedio Babilonce, dao javno razapeti čak 3000 Babilonaca u kratkom vremenu. To je povijest, to je prizor. 3000 razapetih ljudi, 3000 razapetih Babilonaca. Grci su također nastavili, nakon barbara, nakon Medo-Perzije, koristiti razapinjanje kao najukrutiji način mučenja i ubijanja svojih neprijatelja. Tako, na primjer, znamo da kada su pred naletom Aleksandra Velikog stanovnici Tira se povukli na jedan otok i kada su mislili da su sigurni od njih, počeli su se rugati, počeli su govoriti ništa nam ne možeš i ništa ti nećemo dati. Međutim, Aleksandar Veliki, Grci su uspjeli doći na taj otok i onda su isprovocirani, razjareni, razapeli 2000 preživjelih. 2000 preživjelih razapeti na malom otku. Kako barbari, tako Medo-Perzija, tako i Grčka, tako su i rimske vlasti masovno koristili razapinjanje za zastrašivanje i ponovno kažnjavanje najgorih zločinaca, kriminalaca i ubojica. Koliko je razapinjanje bilo brutalno, koliko je bilo ponižavajuće, govori rimski zakon koji nije dozvolio da rimski građanin bude razapet bilo što da je napravio osim zbog veleizdaje. U jednoj raspravi u Senatu o razapinjanju rimskog građanina Ciceron je rekao sljedeće, vjerujem da imamo taj citat na ekranu. Kaže, raspeće je najukrutnija i najodvratnija kazna. Svezati rimskog državljina je kriminal. Izbičevati ga je odvratnost. Ubiti ga je čin ubojstva. Razapeti ga, što nema prikladne riječi kojom bi se opisalo takvo jedno užasno djelo. Rimski senat nakon burne rasprave o razapinjanju rimskih građana je zabranio razapinjanje građana, evo zašto. Evo kako je to zapravo izgledalo. Rimljani su prije samog razapinjanja osuđenog obavezno morali ismijati, morali su ga poniziti na način da bi ga skinuli do gola, popljuvali i izbičevali. Na vrh križa obavezno su morali staviti natpis sa osudom, koju je osuđeni morao zajedno s križem nositi, vući sve do mjesta razapinjanja. Kada je osuđeni došao na mjesto razapinjanja dolje na zemlji, on je bio prikovan na križ. Nakon toga na križ bi vezali tri konopa. Jedan konop na lijevi krak, drugi konop na desni krak križa i treći konop u središte križa. Nakon toga vojnici bi osuđenog polako i sigurno podigli. Osuđeni je na križu morao ostati visjeti do nastupanja fizičke smrti. A nakon fizičke smrti, kao poruka drugima, ponekad je osuđeni ostao na križu danima kao hrana pticama. Iako su rimski vojnici često puta znali za okrutna zlodjela koje su osuđeni činili, ipak su iz nekakve samilosti, pazite, vojničke samilosti, raspetom često puta slomili obje noge kako bi ga sačuvali, kako bi skratili te njegove muke i kako bi smrt gušenjem nastupila nešto prije. Dakle, Rimljani su bili poznati po križevima. Rimljani su masovno razapinjali, zastrašivali i kažnjavali najgore zločince, kriminalce, ubojice, pobunjenike. Kako po cijelom Rimskom carstvu, tako i u Izraelu. U 30 godina u Rimskom carstvu, kažu nam povjesničari, bilo je obavljeno više od 300.000 egzekucija razapinjanja. Nakon pobune Izraelaca u Izraelu 70. godine, Aleksandar Eusebija nam negdje oko 100 godine piše o tome, general Tit je dao razapeti 800 farizeja ispred očiju njihovih žena i djece. 800 farizeja razapeti ispred očiju žena i djece. Vidite, taj događaj, taj prizor je duboko usađen u izraelskom narodu. Apostol Pavao je itekako dobro znao za taj prizor, za taj događaj. I zato on piše Korinčanima, mi propovjedamo Krista razapetoga, sablazan za Židove. Kada je Židov čuo za križ, to je bila sablazan. To je bila ta slika, to je bila ta trauma. To je bio taj događaj. Ludo za pogane. A za pozvane i Židove i Grke, mi propovjedamo Krista Božju silu i Božju mudrost. Dakle, u Kristovo vrijeme, u Izraelu, diljem svijeta, kroz cijelu ljudsku povijest, i danas mi nailazimo na mnoge križeve. No jedan križ je bio i ostao poseban. To je Isusov križ. To je neusporedivi križ. On je poseban. Jer je na njemu bio pogubljen kralj Židova. On je poseban bio i ostao jer je na njemu bio pogubljen Mesija, onaj u kome su proroci kroz cijeli zavjet govorili da dolazi onaj koji će umrijeti. Isusov križ je poseban jer je na njemu bio razapet Ihtus, Jezus Hristus Teos Huios Soter, Isus Krist, Boži sin spasitelj. Isusov križ je poseban jer je na njemu bio razapet Sin Boži. Isusov križ je bio i ostao poseban jer je na njemu umro Sin Bog. Tu moramo stati, tu se moramo zamisliti. Ja naravno nikako ne želim umanjiti nečije probleme, nečije poteškoće, nečije bolesti. Ja nikako ne želim umanjiti način umiranja kod nekih ljudi koji je bolan. Ali treba reći da je Kristov križ neusporediv. Odnosno, želim reći da Isus Krist može razumjeti i može suosjećati sa svakim u svemu, pa i u samom umiranju. Krist iskustveno zna. On je bio, on je probao, on je prošao. I on može s nama proći kroz te posljednje tamne sate ovdje na zemlji. On je bio, on je probao. I on može razumjeti, on može osjetiti. Dakle, tko i kako je umro, su važna pitanja na koja smo, vjerujem, odgovorili. I evo prema zaključku i ono jednako važno pitanje, zašto je umro? Zašto je umro? Dakle, ljudi, Grci, za njih je to ludost. Za njih je to ludost. I danas će mnogi ljudi koji razmišljaju, koji su pod utjecajem grčke misli, mnogi humanisti, mnogi ljudi koji su nevjerni, reći će, pa čemu ta brutalnost? Zbog čega tolika agonija umiranja? Zbog čega jedna takva strašna smrt, razapinjanje? Nekoliko stotina godina prije Isusove smrti na križu, prorok Izaja je prorokovao i na taj način je dao jasan odgovor na pitanje čemu ta brutalnost? Zbog čega taj križni put? Zbog čega Isus umire u jednom takvom neprijateljskom okruženju? On nije bio okružen sa liječnicima, sa prekrasnim, toplim medicinskim osobljem. Njemu su se rugali, sam na križu, umire u nevjerojatnoj agoniji. Zašto? Zbog čega? Zbog čega? Dakle, možemo otvoriti Izaju 53. poglavlje. 700 i nešto godina prije ovoga događaja, dakle, Izaija vidi taj događaj. On vidi ono što je središnji događaj evanđelja Isusa Krista, a to je smrt, to je pokop, to je grob. Izaija 53, 4 do 9. Izaija 53, 4 do 9a. Kaže, a on je naše bolesti ponio. Naše je boli nase uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satreše. Na njega pade kazna radi našega mira, njegove nas rane iscijeloše. Poput ovaca svi smo hodali, svaki svojim putem je hodio. A Jahve je svalio na njega bezakonje na sviju. Zlostavljahu ga, a on pustaše. I nije otvorio usta svojih. Ko jagnje naklanje odvedoše ga, ko ovca njema pred onima što je strižu, nije otvorio usta svojih. Silom ga se i sudom riješiše. Tko se brine za njegovu sudbinu? Da iz zemlje živih ukloniše njega. Za grijehe naroda njegova na smrt ga izbiše. Ukup mu odreduše među zločincima, a grob njegov bi sa bogatima. Ako želimo razumjeti evanđelje, ako želimo razumjeti čemu ta brutalnost, ako želimo razumjeti križ, mi moramo razumjeti čovjekov problem, a to je grijeh. A to je grijeh. Ako želimo vidjeti što Bog misli o grijehu, pogledajmo križ. Pogledajmo križ. Ako želimo vidjeti Božji gnjev, ako želimo vidjeti najveću koncentraciju Božjeg pravednog gnjeva na jednome mjestu, pogledajmo križ i pogledajmo grob. Mjesto gdje je koncentracija pravednog Božjeg gnjeva najveća je križ i je grob. Ako želimo prestati sa nekim slatkim grijehom u svojem posvećenju, trudimo se ponovno i ponovno padamo. Evo načina kako se možemo riješiti nekih slatkih grijeha u procesu posvećenja. Pogledajmo križ. Pogledajmo što Bog misli o našem slatkom grijehu. Pogledajmo raspeće. Pogledajmo križ, pogledajmo grob. Križ i grob govore što Bog, pravedni i sveti, misli o našem grijehu. Kazna za grijeh je smrt, kaže Sveto pismo. Za Isusa križ nije bio simbol. Lagani zlatni lančić oko vrata. Za njega je to bila brutalna stvarnost koja govori o Božoj svetosti, o Božoj pravednosti, o Božoj istinitosti, koja govori o ozbiljnosti ljudskog grijeha. Križ govori koliko je grijeh ozbiljan problem u očima pravednog i svetog Boga. Dakle, križ, grob, govore o Božjoj svetosti, govore o ozbiljnosti čovjekovog grijeha, govore o pravednoj Božjoj, o pravednom Božjem gnjevu, ali jednako je isto tako, križ i grob govore, svjedoče o Božjoj ljubavi. O Božjoj ljubavi. Ako želite vidjeti koliko vas Bog ljubi, ako želite vidjeti koliko daleko je Bog bio spreman ići zbog vas i mene, onda pogledajte križ i pogledajte grob. 33. godine Bog je u svojoj ljubavi na Golgoti zabio križ. Križ koji je dokaz Božje ljubavi. Taj križ još uvijek stoji. Taj križ još uvijek poziva čovjeka. Križ i grob su dokaz Božje ljubavi prema čovjeku. Nakon smrti na križu, vidite, Isus je skinut s križa. Isus nije ostao visjeti na križu. I bio je položen u hladni i tamni grob. I Matej, i Marko, i Luka, i Ivan. Svi bilježe taj vrlo važan detalj. Da nakon što je Isus umro na križu, on je bio položen u tamni i hladni grob. Pokop je bio dokaz da je Isus stvarno umro. Treći dan, kako završava evanđelje, Isus je slavno uskrsnuo, Isus je živ. I zato apostol Pavao kaže, podsjećam vas, braćo, na evanđelje, koje sam vam propovjedao, koje ste prihvatili i u kojem stojite. Po njemu, po evanđelju, ste na putu spasenja, ako zbilja čvrsto držite radosnu vijest, osim da ste lakomisleno pregrlili vjeru. Ja duboko vjerujem da čovjek toliko lako duhovno zaboravlja, da svako jutro mora započeti i svaku večer mora ljegati, upravo sa podsjetnikom, da je evanđelje poruka ljubavi svetog i pravednog Boga prema grešnom i palom čovjeku. Dakle, u velikom tjednu, koji je bio toliko veliki, koji je bio toliko savršeni, da se više ne mora i ne smije ponavljati. Okruženi smo prijetnjom smrti i strahom od smrti. Od ovih ili u ovih nekoliko posljednjih tjedana. I u jednom takvom okruženju, vidite, okruženju smrti i straha od smrti, mi možemo vrlo lako zaboraviti da su upravo smrt i pokop dio, esencija, središte poruke evanđelja Isusa Krista. Okruženi strahom od umiranja i smrti, mi vrlo lako možemo zaboraviti da ni u najtamnim trenucima našeg života mi nismo sami i nećemo biti sami. Jer je Bog u svojoj ljubavi postao čovjekom, postao poput jednoga od nas. Ne samo da bi nam pokazao put, tim putem idite, ne, da bi s nama išao tim putem, da bi prošao tim putem, da bi bio s nama u svim najgorim, najtamnim trenucima našega života. Pa to su i oni trenuci kada jednostavno polako kopnimo i odlazimo iz svoga tijela. Dakle, u primjeni i u samome zaključku želim završiti i ostaviti nas sa tekstom iz knjige Otkrivenja prvoga poglavlja. Ja vjerujem da svi toliko poznajemo Sveto pismo da znamo da je apostol Ivan pisao knjigu Otkrivenja na otoku Patmosu kada je bio u svojevrsnoj izolaciji. Pao je u zanost i u viđenju vidio je uskrsloga. Vidio je živoga Isusa Krista. I u Otkrivenju 1.17 i 18 tekst kaže ovako. Kaže, kad ga opazih, padoh kao mrtav k njegovim nogama, a on stavi na me svoju desnicu i reče mi, nemoj se bojati. Nemoj se bojati. Ja sam prvi i posljednji. Onaj koji živi. Ja ne znam kako vi doživljavate sve ovo što se događa proteklih nekoliko tjedana, ali za mene osobno ono što je očigledno, da je kraj svih strahova, strah od umiranja i smrti. Nevjerojatno koliko se ljudi boje smrti. 20 godina u službi ja promatram ljude koliko se boje smrti. S jedne strane. S druge strane promatram koliko je snažna laž Sotone koji je rekao ne, nećete umrijeti. Ne, nećete umrijeti. Koliko je laž snažna, koliko je djelotvorna. Kada ljudi umiru, idu kraju i još uvijek se nekako nadaju, vjeruju laži, ne, nećete umrijeti. A istovremeno vidite koliko je istinita Božja riječ koja kaže zacijelo ćeš umrijeti. Zacijelo ćeš umrijeti. Ali smrt nije kraj. Smrt je početak. Za vjerne najbolje tek dolazi, za nevjerne najgore tek dolazi. I vidite, Ivan je na kraju svojeg života, 100. godine, puno je toga prošlo, on zna da polako će proći kao i ostali apostoli u tom nevjerojatnom progonstvu. I Bog zna da on treba ohrabrenje. I kaže mu Gospodin osobno, Ivane, kaže, nemoj se bojati. Nemoj se bojati. Zašto? Ja sam prvi i posljednji, onaj koji živi. I gledajte što kaže tekst dalje. Bio sam mrtav. Bio sam mrtav. Bog nije nekakva daleka stvaralačka energija, sila nezainteresirana. Bog je postao čovjekom. Bog je postao poput jednoga od nas. Kaže, Ivan, ja sam bio, ja sam probao. Kaže, bio sam mrtav. Ljudi paušalno kažu, pa nitko se nije vratio s one druge strane. I te kako se je vratio. Isus kaže, Ivane, bio sam mrtav. Prošao sam kroz agoniju umiranja. Prošao sam kroz raspeće. Bio sam skinut s križa. Bio sam položen u hladni i tamni grob. Ali živ sam. Slavno je uskrsnuo. Kaže, bio sam mrtav, ali evo živim u vijeke vjekova. I gledajte, i imam ključeve smrti i podzemlja. Imam ključeve od smrti i podzemlja. U ovom tjednu, kada se sjećamo tog velikog tjedna, tog velikog događaja, tog velikog spasitelja, tog velikog spasenja, okruženi strahom od umiranja i smrti, doista možemo biti mirni, možemo biti sigurni, možemo biti staloženi, možemo biti putokas još mnogima, zato jer poznajemo onoga koji je bio mrtav, koji je prvi i posljednji, koji je alfa i omega, koji je bio mrtav, ali je oživio i živi u vijeke vjekova. I doista za nas koji smo vjerni, koji smo njega shvatili, prihvatili, koji ga slijedimo, za nas je smrt dobitak. Za nas je smrt samo prelazak u nešto što je puno, puno bolje. Ako imamo tu sigurnost, pokazujemo to drugim ljudima. Govorimo im da smrt nije kraj nego početak. A ako ste još uvijek nesigurni, ako još uvijek se bojite puno više nego je to u nekoj mjeri normalno, jednostavno morate pronaći, morate se otvoriti za onoga koji je bio probao, koji je bio mrtav, ali je oživio, koji živi u vijeke vjekova i koji jedini ima ključeve smrti i podzemlja. To je Spasitelj, Gospodin Isus Krist. Možemo se moliti na kraju. Oče nebeski, zahvaljujemo ti za tvoju riječ, zahvaljujemo ti za tvoja evanđelja, zahvaljujemo ti za evanđelje 27. poglavlje, tekst kojega smo mogli čitati ovako zajedno, kojega smo mogli razmatrati. Doista tekst koji govori o tom najvećem događaju, koji govori, Gospodine, o tvojoj nevjerojatnoj ljubavi, koliko si daleko bio spreman ići za cijelo čovječanstvo i za svakoga čovjeka. Gospodine, dao si se poniziti do krajnje mjere, dao si se razapeti na križ Golgote. I Gospodine, zahvaljujemo ti što doista nas možeš ne samo razumjeti, možeš nas osjećati. Možeš nam ne samo pokazati put, možeš s nama putovati kroz ovaj život, pa i onda kada je najteže, pa i onda kada idemo kraju. Hvala ti, Gospodine, stvarno što si prošao kroz umiranje, kroz agoniju umiranja, što si umro, što si prošao hladni i tamni grob. Hvala ti što si uskrsnuo, što živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Molimo te, pomogni nam doista da se umirujemo vječnošću, da se umirujemo tom spoznajem da za nas najbolje tek dolazi. Molimo te, Gospodine, posebno za sve one koji su nemirni, nesigurni, boje se umiranje, boje se smrti, boje se suda. Gospodine, daj da shvate, da razumiju da je tvoj križ doista jedan dokaz tvoje svetosti, pravednosti, istinitosti. Ali, Gospodine, jednako tako, da je križ dokaz tvoje ljubavi, milosti i milosrđa. Da tvoj križ govori koliko daleko si bio spreman ići za cijelo čovečanstvo, iz svakoga čovjeka, a poglavito za onoga koji će svoje pouzdanje, svoj život u potpunosti otvoriti i predati tebi. Molimo te, Gospodine, blagoslovi svoju riječ da doista učini ono zašto je poslana. Na slavu Boga Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen.